Gerbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Laidoje katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir pirmiausia, pasimelskime, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gavome gyvenimą, taigi suteik mums iš tikrųjų tikrą tiesos pažinimą, kad pažintume savo pašaukimą, to pašaukimo kilnumą, kurį gavome iš tikrųjų dėl tavo valios, dėl Jėzaus švenčiausio kraujo. Iš tikrųjų gavome šventą dvasę per krikštą sutvirtinimą ir per kunigystę, ir šventoji dvasė mūsų kelia ir veda tiesos keliu, kad Dievą pažindami, išpažindami, jį liūdėdami, turėtume gyvenimo pilnatvę amžinybei. Tu vienas Dieve, trejybei gyveni ir viešpatai per amžius. Amen. Katekizmo komentaras tam reikalingas, kad vis labiau ir labiau pažintume tikėjimo tiesų gelmę. Ir iš tikrųjų mažiau blaškytumės gyvenime savo pažiūrose ir turėtume tą gyvenimo pilnatvę, kurią Dievas nori mums suteikti. Nes nepilnavertiškumas arba toks noras šalutinių, netikrų dalykų, jis visą laiką mus išblaško, nuveda ten, kur nenorime patekti ir taip nerandame nei tikslo, nei prasmės, nei ramybės. Todėl be galo svarbu iš tikrųjų tas savo tikėjimo turinį vis geriau pažinti, gilinti tą pažinimą, plėsti tą turinio pažinimą. Ir šitoje erdvėje, šitame lauke, veiklos lauke, darbo lauke niekada nebus pabaigos. Nes kuo remiasi mūsų tikėjimas, remiasi apreiškimu, o apreiškimas atpažįstamas, išpažįstamas, randamas iš tikrųjų yra šventajame rašte, bažnyčios tradicijoje ir bažnyčios mokyme. Tai trys tokie šaltiniai, kurie tarpusavyje yra susiję. Kas tas bažnyčios mokymas, tai yra autoritetingas bažnyčios mokymas, visų vyskupų vieningas vadovaujant popiežiui, kaip pripažįstamas kaip toks visame pasaulyje. Toliau tradicija tai yra tada, kai rytų bažnyčia maždaug iki 6 amžiaus krikščionių rašytojų parašyti raštai, vakarų bažnyčiai 8. Ką jie sakė būtent apie gerąją naujieną, apie Jėzų, apie mokymą, apie apaštalų mokymą. Tai tie dalykai yra iš tikrųjų labai svarbus. Jie mums yra pamatiniai, nes turinys tikėjimo jis paliečia viską. Paliečia viską ir ką tai reiškia, kad turime ir kaip savo tikėjimą formuoti, ir savo pažiūras, ir kasdienybę kaip formuoti. Taigi, taip atrodo, kad paprasta, iš tikrųjų tai nėra paprasta. Ir šitoje gyvenimo kelionėje susidurėm su daugeliu kovų, vidinių kovų, išorinių kovų. Tai štai, tai dabar todėl tęsim laidą apie maldą ir skirelis buvo maldos apreiškimas ir buvo toks potėmis Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas, taigi pranašas Elijas, ypatingas pranašas, čia jau buvo pasakyta, kad jisai tikrai ypatingas pranašas 2582 numerį, pavadintas pranašų tėvu. Taigi nuostabus pranašas ir jo asmenį ir visą asmenybę verta panagrinėti įvairiais aspektais. Taigi primenu, kad apie Eliją daugiausia, kaip sakyt, galim paskaityti pirmojo karalių knygoje ir kas tas Elijas per toks, kuo jis ypatingas, kuo jis pasižymintis, per jį, ką galime atrasti savo vertingo visai bažnyčiai. Taigi, pirmiausia, radome, kad ragindamas melstis ir tikėti gyvai vieną Dievą. Na ir dabar pasižiūrėkime katekizmo tekstą, 2583 numeris, pasakytas šitaip. Pamokytas gailestingumo, kai buvo pasitraukęs prie Cherito upelių, Elijas moko Zaferato našlę tikėti Dievo žodžiu ir tą tikėjimą sutvirtina savo atkaklę maldą. Dievas gražina gyvybę našlės vaikui. Tiem, kas neskaitė čia švento rašto Senų testamento pirmosios karalių knygos, tai aišku, šitas eilutės praktiškai nieko ir nesako. O iš tikrųjų tai reiktų žiūrėti į pirmosios karalių knygos 17 skyrių, nuo 7 iki 24 eilutės. Na, bet šiaip tai labai įdomi tema, kaip Elijas prikelia, ne, vaiką, kaip jį atgaivina, tiesiog Dievo galia, aišku, ne savo galia. Bet dabar kur esmė yra? Esmė ta, kad galiu net paskaityti keletą eilučių čia, nes ypat, nu, vėlgi sakau, gal kartais suabejoju, ar paims kas žmonės ir paskaitys iš savo bangumo tą senąjį testamentą. Tai pabandykim keletą eilučių ir paskaityti. 17 skyrius, 1 karalių knyga. Tekstas yra toks. Atsitiko po šį įvykių, kad sūnus tos moters, namų šeimininkė, susirgo. Čia jau prieš tai, aiškia, kas ta moteris, čia vėl reiktų. Labai įdomi šią istoriją, iš esmės. Gerai, skaitau toliau. Jis vis blogėjo, kol pagaliau nustojo alsuoti. Tada jį Elijui tarė. Ką piktą Dievo tarnę aš tau padariau, kad tu pas mane turėjai ateiti, man kaltės priminti ir mano sūnaus nužudyti. Bet jis atsakė, duok man savo sūnų. Paėmęs jį nuo jos rankų, nusinešė jį į viršutinę aukšto kambarį, kuris gyveno ir paguldė ant savo lovos. Viešpatė mano dieve, jis šaukėsi viešpatės, argi tu net šiai našliai, pas kurią esu svečias, atsiunti nelaimę, užmuždamas jos sūnų. Tada jis atsigulė ant vaiko tris kartus ir šaukite viešpatės tardamas, viešpatė mano dieve, maldauju, tie sugrįžto šio vaiko gyvastis į jo kūną. Viešpats išgirdo Elijo maldavimą, vaiko gyvastis sugrįžo į jį ir jis atgyjo. Paėmęs vaiką, Elijas nunešė jį iš viršutinio aukšto kambario žemynį seklyčią ir atidavė jį motinai tardamas. Štai tavo sūnus yra gyvas. Dabar aš tikrai žinau, kad esi Dievo vyras, atsakė moteris Elijai, ir kad viešpatis žodis eina iš tavo lūpų. Tai štai, aišku, čia daugiau ta Elijas stebuklų prieš tai, jis ten, aiškia, ir gyvena pas tą moterį, bado metu, ir miltai puodė neišseko, ir aliejus asoti taip pat nesibaigė, kol badas pasibaigė. Tai, bet Dievas duoda tokius įdomus momentus, tai pirmiausia ir suspaudžia, paskui malonė, ir vėl suspaudimas, ir vėl stebuklas įvyksta, kad tauta pamatytų, kad žmonės pamatytų ir pats Elijas, ko gero, suvoktų, kad jis tikrai yra tas pranašas, kurį Dievas siunti, ir kad Dievas yra su juo. Ir veikia jame ir per jį ir veikia visoje tautoje, būtent kreipdamas visos tautos žvilgsnį į vieną Dievą ir tokiu būdu skatindamas tautą gelbėtis nuo visų stabų, nuo neteisingo tikėjimo, nuo neteisingo gyvenimo būdo, kitaip tariant, kad žmonės išsigelbėtų tikėdami vieną Dievą ir keistų savo gyvenimą, atrastų būtent teisingą santykį su Dievu. Tai štai. Nepaprastas pranašas, dabar, kad ten jisai ar vienokių būdų meldys, ar kitokių, visiškai iš esmės neturi reikšmės, esmė ta, kad jis absoliučiai pasitiki Dievu. Pasitiki Dievu ir ką daro, iš tikrųjų, Elijas, kad prašo Dievo, Dievas jo išklauso, moteris atpažįsta. Aišku, moteris atpažįsta jame tikrą pranašą ir keičiasi jos gyvenimas. Nors ir prieš tai buvo mačiusi jos stebuklų, tą susijusiu su aliejum, su miltais, kad nesibaigė bado metu puodinė, nes jinai priglaudė pranašą. Tai, bet šituo atveju dabar vėlgi žmogus suabejojo, širdis suabejojo sūnui mirus, kodėlgi sako, Dievas siuntė tokią nelaimę. Na ir pranašas prašo Dievo. Ir Viešpats išklauso per jo maldą, suteikia malonę, prikelia sūnų, grąžina jį į gyvenimą. Tai štai. Tai tokia vienas toks stebuklas, tokia tiesiog, Dievo malonės pasireiškimas. Dabar žiūrėkim toliau dar, ką katekizmas sako tame pačiame numeryje. Aukos ant Karmelio kalno, Dievo tautos tikėjimo galutinio išmėginimo metu, atėjus metu atnašauti auką, Elijas maldauja. Atsakyk man, viešpatie, atsakyk man. Ir viešpas ugnis ją sudegina. Tie Elijo žodžiai rytų liturgijos kartojami Eucharistijos epiklėzėje. Tai yra šaukiantis būtent Dievo. Būtent šaukiantis taip maldoje. Taip, žvelgiam, kokia čia vieta. Čia yra taip pat 1 karalių knyga 18 skyrius nuo 20 iki 39 eilutės. Čia yra kita auka, čia gal kita istorija. Dabar tą istoriją trumpai priminsiu, tik tai gal pasiskaitysit patys, ne? Bet esmė ta, kad gal buvom kada ir užsiminę, bet vėl noriu priminti, labai svarbi istorija. Visi tikrieji Dievo pranašai išnykė tautoje, Izraelio tautoje, žmonės pasiklydę, kaip šiandien Lietuvoje, blaškosi pas visokius būrėjus, burtininkus, pas balą, tai yra ta jau balo pranašus, o Jahvės tikrųjų tarnų praktiškai nebeliko ir tauta. Net su neapykanta žvelgia į tą Eliją, kuris pranašauja, kuris kalba apie vieną dievą. Ir kai kalba jisai tautai, tauta, na, žiūri taip skeptiškai, na, su tam tikra distancija, neklauso, ką Elijas kalba. Tai štai Elijas sako, kad ką reikia padaryti, kad tiesiog taip Elijas ir sako, žiūrėkit, labai įdomi čia 18 skyriui, kaip ilgai jūs šlubuosite tarp dviejų pažiūrų. Tai va, o žmonės tiesiog savo nieko neatsako, taip ir parašyta. Sako, jeigu viešpats yra dievas, sekite paskui jį, bet jeigu balas, tuomet sekite paskui jį. Žmonės neatsakė jam ne žodžio. Matot, žmonės kaip ir šiandien, kai kalbė apie Jėzų, tyli ir savo daro. Tai va. Tai ką dabar Elijas tada daro? Sako, tai surinkit tos balo pranašus, tos pagonių visus pranašus, o jų ten susirinko labai daug. Jūs susirinko kiek tenai, to pasakysiu, iš tikrųjų aš atsimir mintinai, bet 450 balo pranašų ir dar 400 kitokių pranašų. Tai va, viso 850 pranašų. Ir, o jisai vienas ir sako, Elijas, sako, išsirinkite savo vieną jautuką ir pirmi paruoškite jį, nes jūsų yra daugiau. Tada šaukite savo dievo vardu, bet ugnies nekurkite, nes mintis buvo tokia. Taigi, sako, paukokit tą auką ant aukoro, sudėkit, bet ugnies nekurkit. Jeigu iš dangaus kris ugnis ir sudegins, tai tada tie jūsų dievai tikri. Paskui sako, aš aukosiu irgi. Jeigu dievas sudegins iš dangaus tą auką, tai tada mūsų, tiksliau, mano dievas Jahvė yra tikras dievas. Tai va, tai, aišku, ten tie balo pranašai ir tie visi ten pagonių pranašai reikia, šaukia, ten žalojasi, kaip čia parašyta šventajame rašte, visokius to savo burtus naudojo, čaižė savo kalavijais ir jėtėmis, kol apsipylė krauju, iki vidudienio jie taip šėlo, pranašaudami pagavos įkarštyje, bet nieko jokio garso nebuvo ir auka nesudegė. Tada Elijas pastatė savo aukurą, sukapojo ten tą mėsą, apipylė dar vandenių sočiai ir ne vieną kartą, 4 sočiaus vandens užpylė, paskui vėl sako, padarykite tai dar kartą, padarykite tai 3 kartą. Ir vanduo bėgo visur aplink aukurą, net griovys buvo pilnas vandens. Atėjus metu atnašau teuką, pranašas Elijas prie ir tarė, viešpatė, dieve, Abraomo, Izaoko ir Izraelio. Šią dieną te būna žinoma, kad tu esi Izraelio dievas, kad aš esu tavo tarnas ir kad aš visus tuos dalykus padariau tavo įsakymu. Atsakyk man, viešpatė, atsakyk man, kad ši tauta žinotų, jog tu, viešpatė, esi dievas, jog tu vėl sugražini jų širdis. Tada nužengė viešpatės ugnis ir sudegino deginamąją auką, malkas, akmenis ir žemės. Jis sugėrė ir griovyje buvusi vandenį. Tai matydami visi žmonės poliokniukšė šaukdami, viešpats yra dievas, tik viešpats yra dievas. Tai va, tai tokia yra istorija užrašyta šventajame rašte. Na ir Elijas dar ką toliau sako. Elijas jiems tarė, čiupkite balo pranašus, ne vienam neleiskite pabėgti. Jie buvo suimti, nuvarėsi žemyn prie Kišono upelio, Elijas ten juos nužudė. Taip tariant, tauta tapo valyta nuo netikrų pranašų, nuo pagonybės. Tai va, tai. Toliau, dar apie Eliją, kodėl čia toks ypatingas asmuo. Pagaliau, vėl keliaudamas dykumą į tą vietą, kurio gyvastis ir tikrasis dievas buvo apsireiškę savo tautą, Elijas, kaip kadaise Mozė, prisiglaudžia uolos plyšyje, kol praeis slėpiningas dievo artumas. Taigi čia mes jau žiūrime, ne, 1 karalių 19 skyriui, nuo 1 iki 14 eilutės. Tačiau tik ant atsimainimo kalno atsidengs žmonėms tas, kurio veido jie ieško. Jie pažins Dievo šlovę, spindinčią nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus veidę. Dabar kokia čia istorija? Istorija tokia, kad Elijas, iš tikrųjų labai įdomi istorija, tokia na, paradoksali istorija. Vėlgi, kitą dieną Jezabelė, karaliaus Ahabo žmona, sužino, kad Elijas tokia, na, Dievas per jį stebuklą padarė. Ir kad tie balo pranašai buvo išžudyti, o Izabelė buvo pagonė ir, na, tokia, štai mes dabar, kai susidarėm su demonišku veikimu, įvardinam vieną demoną Izabelės vardu, tai yra demonas, kuris per moteris pajungia savo vyrus, tai va, taip, kad ir juos valdo ir nukreipia tokia, na, sakytume, na, visiško tokio savo tapatybės praradimo linkme, kai vyras nustoja būti vyrus, tampa jau kažkaip kaip už virvučių valdomas. Tai, va. Tai galingas toks demonas, tai iš būtent Jezabelė, jinai ten ilgesnės tos istorijos, bet čia taip, na, tiesiog trumpinant, sako, reiškia, Elijui praneša, kad tu mano pranašus įžudėjai, tai rytoj tuo pačiu laiku tau bus tas pats bus galas, vienu žodžiu. Ir Elijas išsigasta, įsivaizduot, paradoksali istorija, kodėl dabar paradoksali, tas Elijas, tas nuostabus žmogus, asmuo, per kurį Dievas taip stebuklingai veikia. Asmuo, kuris atveria dangų, tai pirmiausia užveria, kad sausrai, paskui atveria, miltai nesibaigė, puodinė aliejus nesibaigė, paskui, kaip čia ką tik skaitėm, prikelė našlės sūnų, paskui su tėvų auka, iš vis čia stebuklas, kad štai iš dangaus sudegina ugnis, taigi tauta jo klauso, o štai Jezabelė pagrasina ir Elijas pabėga iš tikrųjų gelbėtis į dykumą. Pabėga gelbėtis į dykumą, na ir nors dega širdis Dievo uolumo. Tai va, taip, kad viešpats ir klausė, tada viešpatės žodis atėjo jam tardamas, ką čia veikė Elijau, čia apie dykumą, ne? Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačių galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir žudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau ir jie nori man gyvasti atimti. Įsivaizduot? Taigi tas galingas pranašas ir vis dėlto išlieka trapų žmogus, kuriam ir baimė nesvetima. O štai čia labai tokia svarbi vieta, kai mes kalbam apie save, mes galim prisiminti apaštalą Petrą, kaip jisai žadėjo neįsižadėti, pasiryžęs buvo neįsižadėti Jėzaus, eiti iki mirties, o dar gaidžių nepragydus tris kartus įsigynė. Kai mes irgi kažką tai dievagojomės gali padaryti, kad štai aš būsiu toks, anoks trečias ir ketvirtas, ir būsiu didvyris, mes irgi šito nežinome, kokie mes galime būti, ar kokie esam širdies gelmėje iš tikrųjų. Ir kad be Dievo dvasios mes tikrai nieko negalime. Na tai, o tuo tarpu Dievas, nepaisant to Elijo silpnumo momento, vis dėlto išlieka ištikimas Dievas ir nepasmerkė jo, tik tai paklausė, kaip ir Petro savotiškai nepasmerkė, nežiūrėkim, viešpas Jėzus, na, gaila jam buvo Petro, bet pasirodęs vėl paskui siunčia, sako, ganyk mano vis, ganyk mano avinėlius, reiškia, ganyk avelės, tiesiog siunčia vėlgi, sugražina į tą tarnystę, bet supratimas yra toks, kad kiekviena pranašiška galia ateina iš Dievo, bet veikia silpname žmoguje, kuris ir išlieka iš esmės silpnas žmogus. Todėl yra nuostabus Dievo veikimas. Ir atpažinti, kad štai tame ar kitame veikia pranašo dvasia, iš tikrųjų bažnyčia veikia pranašo dvasia, jeigu taip užbėgant už akių kalbėti. Mumyse veikia visuose pranašo dvasia, nors esame silpni žmonės vėl. Tai va. Nes pati bažnyčia yra pranašiška, bet čia šiek tiek užbėgau. Tai į priekį tiesiog tą dogmatiką dėstydamas. Tai va, tai štai viešpats sako, ką čia veikienė ir ką pasako, išeik laukan, jis pašaukė, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Ir labai įdomu, kai mes tikimės, kad viešpats eis galingai, ten taip kažkaip, tai griausmais ar dar kažkaip, tai čia štai, ką sako šventas raštas. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį, bet viešpatis nebuvo vėjai. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpatis nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpas nebuvo ugnyje, o po ugnies švelnios tylos balsas. Jis išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraistę ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada kreipėsi į balsas, ką čia veikė Elijau. Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačių galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandorą, tėva. Vis pakartuojate savo raudą, galėtume sakyti. Taigi, izraeliečiai atmetė tavo sandurą, nuvertė tavo aukurus ir žudė tavo pranašus kalvijų, tik aš vienas likau, jie trokšta mano gyvastį atimti. Įsivaizduot, antrą kartą pakartojasi tam, o viešpats ką jam tarė? Viešpats jam tarė, grįž keliu, kurio atėjo į Damasko dykumą. Ten nuėjęs patepsi Hazaelį Aramo karaliumi, patepk Rimšio sūnų Jehoje Izraelio karaliumi, o Šefato sūnų Elišą iš Abel Meholos patep pranašus savo vietoje. Tai mes dabar čia išversta Elišą, kitur būdavo verčiam Eliziejus, ne? Tai va, taip kad, aiškia, nepasmerkė viešpas to pranašo bailumo, bet jį gražina į tarnystę, kad jis darytų tai, ką privalo padaryti iki galo ir toliau galingai jame veikia. Koks viešpas dabar veikia, kaip čia matėm, labai ilgas tas 2583 numeris. Tas slepiningas dievartumas labai įdomiai veikia pirmiausia, ne, tai sveikia tyliai, ramiai. Dievui nereikia rodyti savo jėgos. Ir kai mes kartais kalbame šventosios dvasios dabar veikimą, ne, nors žinom šventajame rašte dvasią pučia kur nori, bet iš tikrųjų Dievo tą dvasią mes galim pajausti tada, kai nurimstam, kai paklūstam ir nusižeminam ir tampam nuolankus Dievui. Kaip ir dabar Elijas, gal ir gerai, kad jis išsigando, ta prasme, kad jis nepasididžiavo, jisai liko na, trapių žmogumi, bet to žmogumi, kuris paklūsta Dievui. Dabar tas pats ir čia, štai katekizmas iškart peršoka istorijoje, toks, na, paralelė tokia yra. Istoriškai peršoka, tiesiog didžiulis šuolis mūsų pateikimas. Taigi, koks Dievas, aiškiai, pasirodo Elijai, taigi, tas Dievas, kuris ant atsimainimo kalno atidengė savo veidą žmonėms. Ir kurio veido žmonės ieško. Dabar, kodėl čia tas kalbėjimas toks įdomus ir apie, tai yra, kad atidengė žmonėms tas, kurio žmonės veido ieško. Kartais mes galėtume galvoti, kad gal neieško to veido. Iš tikrųjų, tai šventas raštas, ypatingai psalmėse, daugelė vietų kalbama, ar ieškau Dievo veido, arba ieškok Dievo veido, viešpatė savo veido, neslėpki, sakysim, kaip pavyzdys, 27 psalmė. Tai, bet ir kitose daug tų vietų yra galima pririnkti, ne viešpatė tavo veido, aš iešku, neslėpnumę savo veido, nesumstu spykę savo tarną ir panašiai. Tai šitie dalykai labai svarbus yra, kodėl jie, kad tik tai Dievo artumas suteikia žmogui tikrą prasmę ir tik tai Dievo artumas padeda mums suvokti savo pašaukimą, savo didybę ir savo menkumą ir Dievo gerumą ir tokiu būdu tas atsiranda tikras, nu, iš pradžio ne tikresnis, paskui tikras, tikrėjantis, toks brestantis, galėtume sakyti, santykis su Dievu. Tai be galo svarbu, tai nes yra tai pats pagrindinis, tai pats fundamentaliausias dalykas, ko žmogui reikia, tikro santykio su Dievu. Nes tai yra, kas yra išėjimas iš tos tapmeldiškos aplinkos, nes kitaip neišeisi. Nes mums rūpi daug dalykų. Mums rūpi iš tikrųjų daiktai, rūpi sėkmė, lyga, sveikata, daug dalykų, kurie nu, tiesiog dėl mūsų kūno, dėl mūsų situacijos, istorinės situacijos, žiūrėkit, politika, ne, mus taip įsuka, artimi santykiai, emocijos, pasakė, atsakė, ne taip atsakė, reiškia, ir iš to rato išeiti labai sunku. Tai įmanoma pasirodo išeiti tokiu būdu, nes ten, žinai, galėtume ir psichologinės priemonės taikyti, ne? Bet iš esmės įmanoma išeiti iš to mūsų supančio, tokio gniuždančio rato, pavadinkim dar kartą, iš tikrųjų priminti, tiesiog sakytume, tokio stabų rato, nes mūsų stabų prisikūrėm arba mūsų prikūrė kažkas, tai tų stabų, tik tai žvelgiant į Dievo veidą, tik tai į Dievo artumą. Dabar, jeigu Elijo atveju, tai tas Dievo artumas tik tai kaip šnapždėjimas ir jis klausė Dievo ir Dievas tikrai stebuklus darė, tai jau atsimainimo tikrovėje ant atsimainimo kalno, ne? Nu, čia sako atsimainimo kalno, kad katekizmas net neįvardina, galėtume sakyti, kad galbūt ten Taboro kalnas, galbūt, bet čia nėra tikra. Tai už tai ir pavadina katekizmas, kad neklaidint skaitytojų tikinčiųjų, tai pavadina atsimainimo kalnu. Jis sako, atsidengė Dievas žmonėms, atsidengė tas, kurio veidoje ieško. Taigi ieškom pačios esmės ir viešpats parodo, kad jis yra vienas trybė Dievas, tai yra tėvas, kuris kalba su sunumi ir kalba šventojoje dvasiai. Tai ir paskui tą šlovę jau visiškai atpažįstame spindinčią nuskryžiuotų ir prisikėlusio Kristaus veidę. Tai čia ir matom toks šuolis, jau priartėjom prie apaštalo Pauliaus kalbėjimo, tiksliau, na, jis vainikuoja tą grožį Dievo apreiškimo, kurį patyrė prieš kiek tai amžių Elijas, o paskui jau pilnai pasireiškia Jėzaus Kristaus asmenėje jo tikrovėje ir pateikima mums yra. Tai štai šitoje vietoje mes turėtume labai branginti, pažinti tą Elijo istoriją, paskui pažinti atsimainimo kalno istoriją ir Jėzaus kančios ir prisikėlimo tikrovę, kad surastume tikruosius save. Ne, tikrai būtume ištraukti iš tos stapmeldiškos aplinkos. Dabar tai yra labai, labai, labai rimta. Tikrai be galo rimta, nes žiūrėkit, kodėl tą Dievas daro? Dievas nori mūsų laimės ir mūsų išgelbėjimo. Ir tūkstančius kartų galim savo kartoti, kad mes turėsim peržengti mirties slenkstį, bet ne tik. Pirmiausia, mes turim peržengti savo trapumo slenkstį. Ir matome, kad štai nori, net nežinom, kaip teisingai gyventi, nežinom, kaip teisingai konstruoti santykius. Ne? Sakysim, kaip dabar, kiek čia turi būti to mūsų tvirtumo, kiek, kas tai meilė yra, kaip jin turi atrodyti. Gražiai skamba apaštalo Paulius 1 Korintiečiai, tie žodžiai, ne meilė, kantri, maloningi ir taip toliau. Tačiau pirmiausia, tu mes niekaip dalykų nesuvoksime, jeigu neieškosime santykių su Dievu, to Dievo veido. Ir tai nėra vienos dienos darbas, kad štai pasiskaičiau knygelę ir kažką tai tenai supratau ir dabar jau viskas bus gerai. Niekada nebusim tobuli. Tik tai čia kaip realybė ir Petro pavyzdys, apaštalo Petro pavyzdys ir kitų. Niekada nebus tokių žmonių, kurie nedaro klaidų. Ne? Bet tas noras klausyti Dievo, ieškoti jo veido, paklusti jam, jis pakeičia mūsų širdį, tiksliau padaro tą širdį atvirą Dievo veikimui, Dievui įžengiančiam į mūsų gyvenimą. Ir tada Dievas mumyse silpnuose žmonėse daro savo darbą. Jeigu nėra to noro, net Dieve tau paklusti, yra noras, kad štai aš čia kažką susitvarkysiu, padarysiu, tai mes tampame panašus tos balo pranašus, kurie manipuliuoja kažką tai daro, nori patys kažką čia sutvarkyti su kažkokiam tai kitokiam jėgom. Ir čia labai klastinga yra, nes taip atrodo, kad paprasta tai, ką mes čia girdime, ne kas čia Elijo tą laikysime, ar ten apaštalų laikysime, mes matom. Tik tai Elijas neparašyta ne kiek, kad jis buvo neklusnus, bet, sakysime, apaštalas Petras, štai kai jis išsigynė, jis sakė, aš eisiu su tavi mane, nors visi įsižadėtų, taip toliau gyvybę paukosiu, ir štai kas įvyksta. Aš, ne? Tik tai išlenda tas įvardis aš ir pasibaigė tada, nu, kaip sakyt, labai liūdnai mūsų gyvenimas, nes mūsų jėgos labai ribotos ir mes nepažįstame nei savo jėgų limito, nei nepažįstam savo iš tikrųjų to tvirtumo, nepažįstam ir šventosios dvasios veikimo ir su kuo susidarėm, kokios jėgos stovi prieš mus. Tai koks čia būtų toks, na, mums supratimas tiesiog reikalingas tiesos toks priėmimas, kad Dieve, tavo dvasia tikrai mumise nori veikti, gali veikti ir veikia. Bet veikia tada, kai mes suduštame, kai tikrai nuolanki širdis atsiranda, kad Dieve, tu mane vesk, nes aš suprantu savo ribotumą. Aš suprantu visose situacijose, tačiau išdrįstu veikti kartu su tavimi. Kitaip tariant, krikščionis yra pašauktas drąsai, bet ne įžulumui, savo drąsai, ne tokiai drąsai, kad tu Dievėm vesi ir nuvesi, tu duodi man ir davė reikalingų savybių, bet jeigu tu manęs nevesi ir man nevadovausi, tai aš nes neteisingai panaudosiu ir suklysiu. Tai, tai štai kitas numerėlis, dabar čia mums kalba 2584, gražiai tai reiškia jau čia trumpesnis toks numeris, ką sako. Būdami vieni su Dievu, pranašai semiasi šviesos ir jėgos savo misijai. Vieni su Dievu išskirta kabutėse, todėl, kad tai reiškia, tiesiog Dievas ir aš, ne? Ir galėtume dar sakyti vienybė su Dievu. Jo. Jų malda yra ne pabėgimas nuo neištikimo pasaulio, bet Dievo žodžio klausimas. Kartais ginčas arba skundas, bet visada užtarimas, kuris laukia gelbinčio Dievo, istorijos viešpės įsikišimo ir jam rengia. Tai va, tai dabar žiūri mane, čia be galo svarbu šitas numeris ir labai mūsų toks, na, ir padrasnantis, ir paskatinantis, ir verčiantis suklūsti, ir įpareigojantis. Ne? Būdami vieni su Dievu, tai reiškia, kad kitaip galėtume perfrazuoti šitą vietą, žiūrėti į Dievą, arba kaip jau buvo, reiškia, paminėta, kad viešpatie tavo veido aš ieškau. Tai tas supratimas, kad nes jeigu mes klausysim, ką aplink žmonės čia mums dusgena ir suokia, ir kokius patarimus duoda, tai mes niekur nenueisim. Iš tikrųjų, čia yra drąsiai, galim pasakyti. Aišku, sakysim, kaip neįsiklausyti, čia toks yra subtilus dalykas prioritetų. Pirmiausia, kas man yra prioritetas? Tai pirmoji vieta prioritetas yra Dievas ir jo tiesos, jo veido ieškojimas. Ir tai turi tęstis visą gyvenimą. Žmonių paklausyti, įsiklausyti galima, mokymą paklausyti galima, bet ar tai kreipia mane link Dievo? Tai štai šitoje vietoje ir sako, būdami vieni su Dievu, pranašai semiasi šviesos, ne, tik iš Dievo ateina šviesa. Ir jėgos, tik iš Dievo ateina jėga. Čia reikia irgi išgirsti. Ne? Tai galėtume čia žiūrėti ir Faustiną Kovalską labai prisiminti, paskaityti labai vertas dienoraštį, ištisinis kalbėjimas, iš kur ateina ta jėga. Ir ne tik jos čia galim bet ką žiūrėti, ir pavyzdžiui, aš kaip dažnai paminiu partizanus mūsų, tos, kurie, ne tos, kad nori bolševikai apjuodinti, bet tos tikrus, ne, kurie tikrai nešė tą naštą, kovos naštą, sakysim, dar kartą prisiminti ir gyvus, ir mirusius, neklausiu Armonaičio, klausiu Jono Kadžionio, kaip jūs ištvėrėt ant tose bunkeriuose, vienam koja nupjovė be narkozės, kitas vėl, žinai, malda, malda, tai ką tas reiškia, ne? Vieni su Dievu, iš maldos kyla jėga. Tai čia klausimas, reiškia, kaip mes meldžiamės, ar mums kyla jėga iš maldos. Jeigu nekyla jėga iš maldos, reiškia, mūsų maldos nėra ta buvimas vienams su Dievu. Tai toliau, jų malda, sako, yra nepabėgimas nuo neištikimo pasaulio, bet Dievo žodžio klausimas. Čia yra skirtingi dalykai. Nebėgo iš to pasaulio, bet pirmoje vietoje einu paklausyti Dievo žodžio. Nes neretai mes patys norim viskas spręsti, tvarkyti, paskui stebimės, ai nesiseka, viskas, esu nelaimingas, niekas tas nesupranta, taip toliau. Mano ego atsistoja centre ir tada viskas. Jo. Sako, kartais ginčias, jo, kartais ginčias, jis vaizduoja, pranašas ginčias su Dievu. Bet tame ginčia yra vargo žmogaus šauksmas, žmogus, kuris iš vargo sako, Dieve, nesuprantu, ne? Nuo širdumas. Dievui nereikia dažnai tokių sofistikuotų, išieškotų, kažkokių nudailintų žodžių. Dievui reikia nuo širdžio širdies. Kaip Jobo knyga, ne? Dievas, Jobas dėjoja, skundžiasi, jis ten suvargęs yra, bet ir tam yra nuo širdumas visiškas. Suduštų Dieve prieš tave. Dabar Elijas, kaip skaitė mane, tai arba skundas, sako, skundžiasi, Dieve, ateinu pasiskūs pat save, taip suvargau, taip nebegaliu, viskas. Tai va, bet visada užtarimas įsivaizduoja tas suvargęs pranašas, kuris dikumoja, ne, koks ten gyvenimas dikumoja, štai suvargęs pranašas, bet jis laukia gelbinčio Dievo. Tai pastovi, o ką reiškia laukti gelbinčio Dievo, tai visą laiką gyventi viltimi ir įsikišimo, įsiterpimo, kaip nori čia galėtume sakyti, ne, tai jisai ne tik laukia, bet ir rengia tautą, kitaip tariant, pranašaudamas rengia tautą. Ir pats gyvena viltimi ir kitiems atneša viltį. Dabar čia irgi labai verta įsiklausyti į mūsų kasdienę laikyseną. Ar aš gyvenu taip, kad pats gyvenčiau viltimi, Jėzaus viltimi, ne, Jėzuje, viltimi Jėzuje Kristuje. Ir ar kitiems nors kiek lašelį atnešu tos vilties. Jeigu šiandien niekam netnešiau vilties Jėzuje Kristuje, tai tada klausimas, ko verti visi mano darbai, ne? Tai, ko jie verti šiandien atėjo? Čia labai radikalus atrodytų klausimas, čia yra fundamentalus ir pagrindinis klausimas, nes, suprantat, nes tada aš nieko, sakyt, nebuvo pranašų, kurio pašauktas esu būti. Tai čia labai svarbus momentai, nes jie įprasmina ne tik mūsų šitą gyvenimą, bet mūsų ir šalia esančių žmonių gyvenimą kreipia linkam žinybės, įprasmina žinybės prasme. Tai pats giliausias dalykas, ką mes galim vienas kitam duoti. Taip. Ką apie mes turim ten klausimą, ar šiek tiek kelios mintis yra?
Nepasirašęs klausytojas rašo, mūsų sodyboje su virgulėmis surado vietą, kur kasti šulinį. Ar tai blogis? Kaip jį panaikinti? Kokie geri būdai surasti vandenį?
Nežinau dabar tu, kaip ten tą vandenį surasti, visokio aparatų yra, visokio sistemų reiškia, o virgulės, visos tos virgulės yra irgi pagonybės toks reliktas, labai įdomu, kad jas iš tikrųjų veikia, bet ne visiems žmonėms veikia. Veikia atitinkamiems žmonėms, kas gali vadintis bioenergetiškai ir kažkaip aktyviais, bet tai jų problema ir rimta problema. Ir tai šitas dalykas, toks energetinis, jau yra įžengimas į okultinį pasaulį. Tai va.
Būčiau dėkingas už kompetitingą veikliųjų žmonių bendrijos vertinimą. Man teko dalyvauti susirinkime, kur jų narė sakė, kad ji buvo išgydyta Jėzaus, o išgydymui tarpininkavo žmogus Alanas, kuris, pasak liudininkės, yra Dievo pateptasis žmogus. Kiek žinau aš, tai Dievo pateptasis yra vienas Jėzus Kristus. Dėkoju iš anksto.
Ja, čia tokia sumaištis, nes aš jau kaip daug kartų kalbėjau apie veiklių važabą, ten tą visą veiklą. Yra gražių dalykų, yra visai netikusių, žinai, ten protestantas Alanas iš Anglijos atvažiuoja, meldžiasi žmogus, meldžiasi, gal ir nuo širdžiai meldžiasi, žinai, nu tai sakyt, aš tai, kaip sakyt, Dievo dvasia pučia kur nori, žinai, tai. Tai čia, kaip sakyt, nu net, kaip čia pavadin, žinai, taip keliais sakiniais. Savo laiko aš pats labai aktyviai ten buvau įsijungęs, paskui labai nusivyliau tą važabą veiklą, nors gerų momentų ten yra, galėtų būti gera maldos grupė, jeigu jie būtų mūsų katalikų bažnyčia, bet šiaip tik pradėk, reiškia, supanat, ta daug neapykantos tokios yra neteisingų mokymų katalikus puolo. Kad mes taip nesimeldžiam vieni iš kitus, nu, čia mūsų problema, iš tikrųjų galėtume nuo širdžiai melstis šventą raštą skaityti, bet pas mus daug arogancijos, kažkas už mus turi kažką padaryti. Nu, jie nuo širdžiai meldžiasi, teko su Džimu susitikti, tikrai galiu pasakyti, Dievo dvasia ten veikia. Jisai žmogus perskai iš Amerikos, Kalifornijos, jis tikrai į metus 6 kartus perskato visas šventą raštą, seną ir naują testamentą. Pagyvenęs žmogus, tai va. Taip, kad taip vienareikšmiškai vertinti negalima, ar tikrai nuo širdžiai meldėsi, žinai, koks tas išgyvusios tikėjimas, ne, tai irgi, jeigu nuo širdį, tik tai čia problema, matot, jie nesideklaruoja, kaip būtų kokia nors atskala, kokia nors bažnyčia, šiaip turėtų kiekvienas ten laikytis, toks principas neblogas lyg ir būtų, surinkti vyrus, kad jie kartu pasimelstų ir paskui kiekvienas sugrįžtų į savo bažnyčią ir skelbtų, kad Jėzus yra viešpas, o per tos banketus platintų gerąją naujieną. Tai jeigu laikytųsi to principo ir nepultų katalikų, tai dar galėtume sakyti, kad čia gal ir visai neblogai, bet kad pas jas viskas baigėsi, reiškia, būtinai katalikų kritika. Tai dabar kodėl, tai nežinau, tai reiškia, toks neapykanta keista, tai... Kaip čia vienareikšmiškai dabar nesinorėtų kažkaip jau visiškai nurašyti. Tas ekumeninis toks bendravimas galėtų būti. Dabar ar ta moteris tenai pati, kaip kokio jos laikysina toliau, žinai, koks ten buvo dvasinis stovis, ten iš pažinties eina, neina, tai čia vėl. Nes matot, kartais ir velnės pajėgus padaryčiau kitokį stebuklėlį, tai va, tai, bet nesinorėtų čia taip dabar kritikuoti visiškai lygioje vietoje ir tokiu lengvu būdu kažkaip ir taip primityviai, tai. Sakykim, kad Dievas išklausė, suteikė malonę, aš taip sakyčiau šituo atveju. Jo. O ten, kas ne viršaus, tai išpiktojo, tai sakyti. Na, tai sakyčiau, noriu apie bent konkrečiai. Nenorėčiau smerkti visiškai, bet yra niuansų, kurie šiandieną gali būti daugelį atvejų neprimtini, bet jeigu ten išgydė per maldą, tai valio, žinai.
Ilgas klausimas, ar svarbu melstis, eiti į šventąsias mišes pailsėjus, nesant pavargusiam? Kaip tinkamai rasti kelią į tikrą pašaukimą? Čia tas pats klausytojas klausė tokių daug. Ar esu savame kelyje, jeigu ne viskas sekasi, kaip planavau? Nors dauguma bendramžių jau daug pasiekė profesinėje veikloje, o taip pat ir sukūrė gausias, gražias šeimas, o kai žiūriu į save, atrodo, kaip trypčiojimas vietoje. Nepavyksta kilti profesinėje veikloje, ir rodos, jau iš mandagumo užleidžiu darbo vietą tiem, kas turi šeimas. Galbūt turiu dar daugiau dirbti ir dėti pastangų maldoje, darbe, asmeninėme gyvenime.
Savotiškas klausimas, man tai toks neperšasi mintis, kad kažkoks nepilnavertiškumo kompleksas jūs kankina, atleiskite už tokį vertinimą, žinai. Gyvenkit savo drąsiai, mišės palisės. Nu, tai gerai, kaip palisės esi, ne palisės, ne, irgi žiūrint pagal situaciją. Kaip tėvas Žeraras iš Palendrių pasakytų paprastai, laiko atsigulk ir laiko atsikelk ir bus tada daug gerai, o ką čia reikia labai pasiekti, nu, prašyk Dievo, gausi šeimą, o neaišku, matot, ko norit, kokios čia tokios abstrakcijos paklausė, kad tai šiandien nežinau, kaip sakant, kaip liaudiškai pasakius ir ponas Dievas turbūt neatsakytų su brandė, nes neaišku, kokiam vertybėm vadovaujatės, kokios žmonos norit, ko norit nuo jos, ko nuo savęs, iš savęs norit, žinai, gal supaprastinti viską reikėtų, žinai, noriu šeimos, noriu, nenoriu, tai nenoriu, nu, čia tiesiog, nu, ką čia pasiekti reikia tam gyvenime, taip jau baisiai. Norit siekit, nu, tai rašykit doktoratą, nu, tai, nu, rašykit, nu, tai kas jums trukdo. Nu, tai. Jeigu yra tam gabumų, nėra gabumų, nu, tai eikit pasivaikščiot savo pagrot kokią, užsimt, nu, maloniais dalykais, nes Dievas iš mūsų tai nereikalauja kažkokių tai rezultatų, kažkaip pranašo Elijo atveju. Ne? Jeigu mes būsim jam atviri, tai pats gražiausias rezultatas koks paprastas yra. Amžinybė, susitikimas su juo. A ko čia daugiau reikia, kam mes čia? Vienas kitas stebint susirinkom, aš koks jūs cirkus rodyti, šiokios prasmės tai neturi. Na gerai, žiūrim dar, ir klausim. Nebėra klausim ir laikas besibaigė, su 2 minutės lygo. Tai va, tai apibendrinant, būkim, stenkiamės būti tiksliau. Prašykim Dievo nuolankios širdies, kad Dieve noriu rasti tave, noriu būti tavo surastas, noriu nuolankios širdies ir tu vesk mane per gyvenimą. Tai tokio principu, o kad čia savo jėgom, tai stengsiuos kiek galiu, bet pamatuota savo jėgelės kiek reikia, kad būtų ir džiaugsmo, ne tik tai įtampos, ne, ir kad Dieve daug pasitikėjimo tavimi. Taigi būkim palaiminti ir Dievas mus teveda.